Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី26ខែតុលាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អាស៊ានបារម្ភខ្លាំងចំពោះកំណើនអំពើហិង្សានៅមីយ៉ាន់ម៉ាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី139ក្នុងចំណោម140ប្រទេសក្នុងសន្ទុះនីតិរដ្ឋរបស់អង្គការគម្រងយុត្តិធម៌ពិភពលោកលោក Biden ថាបើរុស្ស៊ីហ៊ានប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកលយុទ្ធនោះវាគឺជាកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់អង្គការមួយចំនួនចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនិងបដិសេធរបបរាជានិយមលោកហ៊ុនសែនថាលោកមានតម្រុយអំពីគណៈបកភ្លើងទៀនមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកសំរងស៊ីអតីតអ្នកកសែតអាស៊ីសេរីស្នើតុលាការផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនដើម្បីអាចទៅមើលគ្រួសារឈឺធ្ងន់នៅកម្ពុជាក្រោមលោកនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោមព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណនៅមុនជំនួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលនឹងធ្វើឡើងនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសមាគមអាស៊ានបានបង្ហាញថាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអំពើហិង្សាដែលបន្តកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានអាស៊ានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យដឹងថាអាស៊ានមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានាពេលថ្មីៗនេះរួមទាំងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅពន្ធនាគារអ៊ិនសេនការវាយប្រហារគ្នាក្នុងរដ្ឋការ៉ែននិងសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីៗបំផុតស្តីពីការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅរដ្ឋកាជីនចំលើទីប្រជុំជនស៊ីវិលដែលបណ្តាលឲ្យមានអ្នករងរបួសនិងអ្នកស្លាប់ជាច្រើនអ្នកសមាគមអាស៊ានបានបញ្ជាក់ថាយើងក៏សម្គាល់ឃើញដោយភ័យព្រួយនៃការប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លាក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះដែលមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងផ្ទុយនឹងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចរបស់អាស៊ាននិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផងដែរដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់បេសកជនពិសេសនៃប្រធានអាស៊ានស្ដីពីមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការនាំមកនូវវឌ្ឍនភាពសម្រាប់ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចនេះសមាគមអាស៊ានក៏បានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងឲ្យមានការអត់ធ្មត់ជាអតិបរមានិងបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅអំពើហិង្សារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសមាគមអាស៊ាននឹងបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សានៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃប្រហ័សទី27ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយថ្មីដោះស្រាយវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកិច្ចពិភាក្សានៅទីក្រុងហ្សាកាតានឹងផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការអនុវត្តនៅចំណុចឯកច្ឆន្ទទាំង5របស់មេដឹកនាំអាស៊ានដែលរួមមានទាំងមេដឹកនាំយោធាភូមិផងដែរកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុនដើម្បីបញ្ចប់នូវចំនួននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលរងការធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយក្រុមយោធាចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកកិច្ចប្រជុំដែលធ្វើឡើងនាសប្តាហ៍នេះធ្វើឡើងមុនកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំកំពូលរបស់សមាគមមួយនេះដែលនឹងធ្វើឡើងនាខែវិច្ឆិកាខាងមុខចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021មេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានទាំងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទទៅលើ5ចំណុចទី1បញ្ជប់រាល់អំពើហិង្សាជាបន្ទាន់ហើយគ្រប់ភាគីត្រូវរក្សាភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតទី2កិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយការស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទី3ចាត់តាំងប្រេសិដ្ឋពិសេសរបស់អាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចសន្ទនាដោយមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី4ផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានទី5ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រេសិដ្ឋពិសេសនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ការគោរពនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះចំនួន 2% នៅក្នុងឆ្នាំនេះនេះបយងតាមសន្ទស្សន៍នីតិរដ្ឋឆ្នាំ2022របស់អង្គការគម្រងយុត្តិធម៌ពិភពលោក World Justice Project ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះសន្ទស្សន៍នេះបានដាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកគឺទី15ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន15និងចំណាត់ថ្នាក់ជិតចុងក្រោយគេបំផុតគឺទី139ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន140នៅលើពិភពលោកទាក់ទិននឹងការគោរពនីតិរដ្ឋ ទិន្នន័យដើមរបស់អង្គការគម្រោងយុតិធម៌ពិភពលោកនេះអំពីប្រទេសចំនួន140ដែលស្ថិតក្នុងគម្រោងសន្ទុះនីតិរដ្ឋរបស់អង្គការនេះបានបង្ហាញថាការគោរពនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសបានធ្លាក់ចុះចំនួន 61% ហើយក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនោះក៏រួមមានទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការនេះបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថានៅជុំវិញពិភពលោកមនុស្សចំនួន 4,400 លាននាក់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានការធ្លាក់ចុះនីតិរដ្ឋនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្នកស្រី Elizabeth Anderson នាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការនេះបាននិយាយថាយើងកំពុងងើបឡើងវិញពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពនីតិរដ្ឋនៅជុំវិញពិភពលោកនៅតែបន្តមានបើយោងតាមសន្ទស្សន៍នេះនៅលើពិភពលោកប្រទេសដែលមានការគោរពនីតិរដ្ឋល្អជាងគេបំផុតគឺប្រទេសដេនម៉ាកហើយបន្ទាប់មកគឺប្រទេសណូវែលសេឡង់ប្រទេសហ្វាំងឡង់ប្រទេសស៊ុយអែតនិងប្រទេសហូឡង់រីឯប្រទេសដែលមានការគោរពនីតិរដ្ឋអន់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាហើយបន្ទាប់មកគឺប្រទេសកម្ពុជាអាហ្វហ្គានីស្ថានកុងហ្គោនិងហៃទីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA ដែលផ្សាយតពីរដ្ឋធានី Washington VOA ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានចេញការព្រមានខ្លាំងក្លាមួយលើប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយព្រមានប្រឆាំងនឹងការប្រើគ្រាប់បែកផ្ទុះទុកសារធាតុវិទ្យុសកម្មឬក៏អាវុធនុយក្លេអ៊ែរណាមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់បានសួរថាតើប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងបង្កើតប្រតិបត្តិការបង្វែរដានដោយត្រៀមដាក់គ្រាប់បែកទុកសារធាតុវិទ្យុសកម្មដោយដែលខ្លួនបានចោទអ៊ុយក្រែនថាបានបំទុះគ្រាប់បែកនេះនៅក្នុងដែនដីរបស់ខ្លួនឬក៏យ៉ាងណានោះលោក Biden បាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងប្រព្រឹត្តកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតប្រសិនបើប្រទេសនេះប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកលយុទ្ធលោក Biden បានបន្ថែមថាខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានថានេះជាប្រតិបត្តិការបង្វែរដានដើម្បីទម្លាក់កំហុសលើគេនោះទេប៉ុន្តែវានឹងខ្លាចជាកំហុសធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើរុស្ស៊ីហ៊ានធ្វើដូច្នេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ned Price បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាមានហេតុផលដែលត្រូវបារម្ភដោយសារតែរុស្ស៊ីបានបង្ហាញនៅលំនាំនៃការចោទប្រកាន់អ្នកដទៃអំពីរឿងនេះដែលនៅទីបំផុតគឺរុស្ស៊ីខ្លួនឯងជាអ្នករៀបចំផែនការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Price បានព្រមានថានឹងមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរបើរុស្ស៊ីប្រើអាវុធដូចនេះឯកការទូតរុស្ស៊ីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Vasily Nedmenza បានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres និងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដោយបញ្ជាក់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងចាត់ទុកការប្រើគ្រាប់បែកផ្ទុកសារធាតុវិទ្យុសកម្មដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាជាទង្វើភេរវកម្មនុយក្លេអ៊ែររដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនេះនិងបានចោទរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីវិញថាមានផែនការធ្វើដូច្នោះដើម្បីទម្លាក់កំហុសលើអ៊ុយក្រែនថាជាអ្នកធ្វើដើម្បីឈ្លានពានបន្ថែមលើអ៊ុយក្រែនសេចក្តីវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសលោករីស៊ីសុណាក់បានឯកភាពគ្នានៅក្នុងការពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃអង្គារថានឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងងើបឈរតទល់នឹងប្រទេសចិននេះបញ្ជូនតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកទាំងពីរបានសន្ទនាគ្នាជាលើកដំបូងបង្អស់ចាប់តាំងពីពេលដែលលោកសុណាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមកមានដឹកនាំទាំងពីរក៏បានបញ្ជាក់ឡើងវិញផងដែរអំពីទំនាក់ទំនងពិសេសដែលមានរួចជាស្រេចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសនិងបាននិយាយថាពួកគេនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៅសន្តិសុខនិងវិបុលភាពនៅលើពិភពលោកនេះបន្តការបញ្ជាក់របស់សេតវិមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានបានលើកឡើងអំពីសង្គ្រាមដែលបង្កឡើងដោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាលោកប្រធានាធិបតី Biden និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុណាក់បានឯកភាពគ្នាលើសារៈសំខាន់នៃការធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពកខ្វក់របស់ខ្លួនសេចក្តីបានបញ្ជាក់ថាលោក Biden និងលោកសុណាក់ក៏បានឯកភាពគ្នាផងដែរលើការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលបង្កឡើងដោយប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកប្រទេសចិនថាជាគូប្រជែងកំពូលរបស់ខ្លួនផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈកម្មការឡើងរដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសបានចេញផ្សាយសេចក្តីសង្ខេបនៃការសន្ទនារបស់មេដឹកនាំទាំងពីរដោយបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីទំហំនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការរវាងចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងទ្វេភាគីនិងទាំងនៅក្នុងតំបន់ដូចជាតំបន់ Indo-Pacific ជាដើម
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះ លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចោទអង្គការមួយចំនួនចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនិងផ្ដួលរបបរាជានិយមលោកហ៊ុនសែនថាលោកមានតម្រុយអំពីគណៈបកភ្លើងទៀនមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកសំរាំងស៊ីអតីតអ្នកកសែតអាស៊ីសេរីស្ដារតុលាការផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនដើម្បីអាចទៅមើលគ្រួសារឈឺធ្ងន់នៅកម្ពុជាក្រោមគ្រូបង្រៀនសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសនីសេរីយ៉ាផ្អាកធ្វើកោតកម្មដែលមានរយៈពេល8ខែកន្លងមកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រសារព័ត៌មានសំខាន់ជាមួយលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាអំពីសុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានមុនពេលបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2023លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលប្រតិកម្មខ្លាំងទៅលើមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកសំរាំងស៊ីនៅក្នុងសំណុំរឿងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានចោទប្រកាន់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនថាចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនិងចង់ផ្លាស់ប្ដូររបបរាជានិយមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសុននរិនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានចោទប្រកាន់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាពួកគេមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនិងចង់បំបត្តិរបបរាជានិយមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះក្នុងពិធីចោះជួបប្រជាកសិករដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធគណៈលោកបានប្រតិកម្មនឹងលោកសំរៀងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងក្នុងសំណុំរឿងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រលោកហ៊ុនសែនបានភ្ជាប់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនថាប្រហែលមិនហ៊ានរិះគន់លោកសំរៀងស៊ីដោយលោកបានហៅអង្គការទាំងនោះថាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
ខ្ញុំជឿថាក្នុងចំណោមអង្គការដែលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលគឺមិនអាងទេព្រោះគេក៏ចូលរួមចំណែកដើម្បីចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនិងផ្ដួលរបបប្រជានិយមនេះផងដែរ
មួយរយៈចុងក្រោយនេះសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលបានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូមួយដែលមានរយៈពេល23វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះដែលបង្ហាញការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីដោយមានការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដូចជាស្ដេចសប្ដថ្ងៃអត់មានមនសិការជាតិហើយស្ដេចរាល់ថ្ងៃក្បត់ជាតិលោកហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មប៉ុន្មានថ្ងៃជាប់គ្នាក្នុងពេលលោកចុះទៅជួបកសិករដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ក្នុងខេត្តមួយចំនួនលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ Liga do ប្រាប់ VOA ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដៃគូអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយជួយបំពេញចំណុចខ្វះខាតដែលអង្គការមើលឃើញលោកបន្ថែមថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសដូចគ្នាគ្រាន់តែមានទស្សនៈវិស័យនិងគោលការណ៍លើវិស័យផ្សេងៗគ្នាតែគោលដៅរួមចង់បានប្រទេសកម្ពុជាប្រកបដោយសន្តិភាពសុខសវត្ថិភាពប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងមានយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គម
បើដូចអង្គការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សយើងចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ទៅលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងលើកកម្ពស់ទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាมันមានបំណងអ្វីក្រៅពីនឹងទេ
លោកអំសំអាតមានការព្រួយបារម្ភថាអញ្ញាធមមានការភ័ន្តច្រឡំក្រោយការថ្លែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទូទៅហើយសកម្មភាពរបស់អង្គការត្រូវបានឃ្លាំមើលនិងត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រោយការព្រមានពីលទ្ធភាពនៃការរំលាយគណៈបកភ្លើងទៀនម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធបានបង្ហើបពីតម្រុយដែលថាគណៈបកភ្លើងទៀនមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកសំរងស៊ីហើយលោកស្នើសុំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនោះបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់លោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានអះអាងថាលោកមានតម្រុយនឹងខ្សែអត្តនានាដែលបង្ហាញថាគណៈបកភ្លើងទៀនមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកសំរៀងស៊ីដែលលោកហ៊ុនសែនបានហៅថាជាជនក្បត់ជាតិ3ចំនួនមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកហ៊ុនសែនដែលបានចុះទៅជួបប្រជាកសិកររងគ្រោះដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងបានប្រតិកម្មជាបន្ត បន្ទាប់នឹងលោកសំរងស៊ីខណៈលោកសំរងស៊ីត្រូវបានបង្ហាញក្នុងការថ្លែងជាវីដេអូមួយដោយមានការប្រើពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដូចជាស្ដេចសពថ្ងៃនេះអត់មានមនសិការជាតិហើយស្ដេចរាល់ថ្ងៃក្បត់ជាតិក្នុងពេលចោះជួបប្រជាកសិករដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកចំនួនក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធលោកហ៊ុនសែនបានចតសួរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀននៅចេញមុខបកស្រាយថាតើគណៈបកមួយនេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកសំរងស៊ីឬយ៉ាងណាលោកបន្តថាគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានបង្កើតដោយលោកសំរងស៊ីហើយលោកចង់ដឹងថាបដិជ្ញាទំនាក់ទំនងជាមួយលោកសំរងស៊ីហើយឬនៅលោកហ៊ុនសែនក៏បានអះអាងថាលោកមានភស្តុតាងនានាដែលបង្ហាញថាគណៈបកភ្លើងទៀនមានទំនាក់ទំនងនឹងមនុស្សដែលស្និទ្ធនឹងលោកសំរងស៊ីហើយលោកបានលើកឡើងពីច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនយោបាយមានទំនាក់ទំនងជាមួយតុនដិត
អាមេខ្លោងមួយនេះវាធ្លាប់តែនិយាយកន្លងទៅហេតុអីបានខ្ញុំត្រូវចោទសួរដោយសារអាភ្លើងទៀននេះវាបង្កើតដោយអាមួយនឹងអញ្ចឹងទេតើអ្នកឯងពាក់ព័ន្ធអីអញ្ចឹងវាជាកូនរបស់អាមួយនឹងអញ្ចឹងឥឡូវវាផ្ដាច់គ្នាហើយនៅបញ្ហាវាស្ថិតនៅដល់កន្លែងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងទេខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានការឆ្លើយតប
លោកហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀនផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីគណៈបកមួយនេះហើយមកចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬគណៈបកនយោបាយផ្សេង
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថារឿងនេះមិនមែនជារឿងតូចតាចហើយគឺជារឿងលេងសើចនោះទេសមាជិកសមាជិកានៃគណៈបកភ្លើងទៀនគួរតែត្រូវប្រាច់ខ្លួនឲ្យបានស្រោតរំផុតតាមដែលធ្វើទៅបានដើម្បីជៀសវាងនូវបញ្ហាណាមួយកើតឡើងព្រោះនេះជាមុខសញ្ញាជាគោលដៅព្រោះជាកម្លាំងមកខាងគឺគេសម្រាប់ការព្រួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែវាទៅជាមួយគ្នាក្នុងការព្រួលរំលំរបបប្រជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញ
អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សិដ្ឋាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកសាតចំពោះការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាក់សួរដើម្បីបានការឆ្លើយតបដែលនេះបង្ហាញពីវប្បធម៌នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបន្តថាលោកមិនគាំទ្រឡើយចំពោះបុគ្គលណាដែលធ្វើផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ក៏ដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែង
ខ្ញុំទោះនៅណាក៏ដោយដែលខ្ញុំសូមថាឲ្យយើងគោរពទៅតាមអ្វីដែលកំណត់ច្បាប់គឺស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រដែលមិនត្រូវបានប៉ះពាល់ហើយយើងត្រូវតែជៀសវាងជាដាច់ខាតប៉ុណ្ណេះឯង
លោកបន្ថែមថាគណៈបកភ្លើងទៀនដំណើរការទៅតាមច្បាប់ហើយក៏មិនស្ថិតក្រោមការបង្គប់បញ្ជារបស់បុគ្គលណាដែរហេតុនេះការព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនអំពីការរំលាយគណៈបកមិនត្រូវព្រួយបារម្ភឡើយលោកអែមសុវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយយល់ថាបញ្ហាដែលអ្នកនយោបាយកម្ពុជាកំពុងតែតាំងសរសៃកដាក់គ្នាជាបញ្ហាបុគ្គលនិងបុគ្គលដូច្នេះវានឹងមិនអាចរកផ្លូវបញ្ចប់ឃើញឡើយលោកបន្តថាប្រសិនបើគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយត្រូវបានរំលាយដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះនឹងនាំមកបរិយាកាសនយោបាយកាន់តែអាប់អួរតានតឹងហើយកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងសម្ពាធអន្តរជាតិ
បាទពូបញ្ហាបុគ្គលចំនួនបុគ្គលជាអ្នកដឹកនាំគណៈបកនយោបាយយើងគិតថាវាជារឿងមួយហើយយើងអាចឆ្លោះគ្នានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបុគ្គលទៅហើយបើមិននឹងគណៈបកយើងធម្មតាយើងមើលទៅលក្ខខណ្ឌឬក៏អំណាចអំណាងចោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះរហូតដល់ថ្ងៃនេះតឡាការពុំទាន់មានប្រធានការឬក៏សារិកាច្បាស់លាស់នៃការកាត់ទោសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេប៉ុន្តែរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅហើយនេះជាសកម្មភាពមួយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិមិនឲ្យចម្លើយឬគ្រប់គ្រងទេ
គូបញ្ជាក់ថាលោកសំរៀងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសត្រូវបានកាត់ទោសនិងចោតប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿងមួយចំនួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានផ្តន្ទាទោសលោកសំរៀងស៊ីដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះការចោតប្រកាន់ថារូបលោកចោតហត្ថលេខាជាមួយប្រធានមូលនិធិម៉ង់តាញាដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកកុកសពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ទឹកដី4ខេត្តរបស់កម្ពុជាតើឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចម៉ង់តាញារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះតុលាការកំពូលបានបើកសវនាការទៅលើបណ្ដឹងទាស់របស់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកយៀងសុធិរិនដែលបានទាមទារលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកវិញលោកយៀងសុធិរិនបានប្រាប់ចៅក្រមថាការស្នើសុំលិខិតឆ្លងដែនលើកនេះគឺដើម្បីទៅសួរសុខទុក្ខឪពុកម្ដាយបង្កើត ជាពិសេសបានទៅមើលបងស្រីបង្កើតដែលកំពុងតែឈឺធ្ងន់លោកលាស់លិបលិបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងសវនាការតុលាការកំពូលនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីម្នាក់គឺលោកយឹងសុធិរិនបានស្នើសុំចៅក្រមសម្រាប់ផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនដល់រូបលោកដើម្បីលោកអាចទៅទឹកដីកំណត់កម្ពុជាក្រមសួរសុខទុក្ខឪពុកម្ដាយបង្កើតជាពិសេសបានទៅមើលបងស្រីបង្កើតដែលកំពុងជួយធ្ងន់លោកយឹងសុធិរិនឬហៅយឹងសុជាមេតាអាយុ34ឆ្នាំដែលមានដើមកំណត់នៅភូមិកើងឃុំឫស្សីស្រុកកំពង់ស្ពានខេត្តព្រះទ្រពាំងកម្ពុជាក្រមនិងជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបត្រូវបានតុលាការដំបងរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបតប្រកូលឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលអាចអន្តរាយការពារជាតិកាលអំឡុងឆ្នាំ2017សំណុំរឿងរបស់លោកត្រូវបានអស់បន្លាយរហូតមកដល់ពេលនេះបើទោះបីលោកបច្ចុប្បន្ននៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការលោកបានប្តឹងតវ៉ានឹងការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរដែលបានបដិសេធមិនផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនឲ្យរូបលោកចូលរួមមហាសន្និបាតរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសវនាការអតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរីរូបនោះបានបញ្ជាក់មូលហេតុទៅអង្គចៅក្រមចំពោះការប្តឹងតវ៉ានឹងការស្នើសុំលិខិតឆ្លងដែនគឺដើម្បីលោកមានឱកាសទៅសួរសុខទុក្ខក្រុមគ្រួសារលោកនិយាយថាលោកនឹងមិនរត់ចេញពីទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលជាទឹកដីកំណើតរបស់លោកនោះទេដើម្បីឲ្យតុលាការទុកចិត្តលោកក៏បានស្នើចៅក្រមដាក់លក្ខខណ្ឌកំណត់លើលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកដោយហាមប្រាមមិនឲ្យរូបលោកចាក់ចេញពីកម្ពុជាក្រោមទៅក្រៅប្រទេសលោកយឹងសុធិរិនប្រាប់ចៅក្រមបន្ថែមថាលោកមិនបានចាក់ចេញទៅទឹកដីកំណើតជាង5ឆ្នាំមកហើយក្រោយពីបញ្ចប់សវនាការលោកយឹងសុធិរិនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅរបងតុលាការកំពូលថា
ករណីខ្ញុំនេះគឺវាជារឿងមួយដែលអភ័ព្វមែនទែនដែលថាมันអាចមានឱកាសសំបីតែទៅជួបឪពុកម្ដាយពេលឪពុកម្ដាយឈឺឥឡូវនឹងបងឈឺធ្ងន់មែនទែនដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយនេះបើសិនខ្ញុំថាបើសិនជាតុលាការគាត់ពិចារណាទៅលើគោលការណ៍មនុស្សធម៌ហើយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការអះអាងរបស់មេធាវីរបស់ខ្ញុំតកតូននឹងផ្លូវច្បាប់ថាពួកខ្ញុំលែងជាប់កាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការថាត់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការហើយរយៈពេលនៃការស៊ើបអង្កេតរហូតដល់ពេលនឹង5ឆ្នាំដែលអត់មានដំណើរការជាលទ្ធផលអីសោះនឹងគឺផ្អែកទៅលើហេតុផលទាំង3ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាលិខិតឆ្លងដែនដែលខ្ញុំស្នើសុំហ្នឹងវាគួរតែបានណាវាគួរតែបានដោយចូលលើគោលការណ៍ហ្នឹងដោយបើសិនជាអត់ផ្សារភ្ជាប់ទៅរឿងកាណីពួកខ្ញុំទៅនឹងរឿងអីផ្សេងទៀតក្រៅពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹង
លោកសំចម្រើនមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកយឹងសុធិរិនឲ្យដឹងថាមានមូលដ្ឋានច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្នើសុំលិខិតឆ្លងដែននេះទើបលោកនឹងកូនក្តីប្តឹងតវ៉ាមកតុលាការកំពូលឲ្យបដិសេធសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរ
នៅដល់ពេលនេះផ្អែកទៅលើកតាពេលវេលានិងកតាច្បាប់គឺលោកយឺនសេរិនមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការដាក់ពាក្យស្នើសុំទទួលយកប៉ាសពតមកប្រើប្រាស់វិញ
លោករស់សារ៉ាត់អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងបង្កើនការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្ស CCHR ដែលចូលរួមស្ដាប់អង្គសវនាការបានលើកឡើងថាការមិនផ្ដល់ភាពច្បាស់លាស់នៃរឿងក្តីដែលអស់បន្លាយពេលតាំងពីឆ្នាំ2017មកនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិជំនុំជម្រះនិងរាំងស្ទះដល់ការធ្វើដំណើររបស់លោកយឺនសុធិរិនក្នុងការទៅសួរសុខទុក្ខក្រុមគ្រួសារនៅកម្ពុជាក្រៅលោកបន្តថាបើសិនជាតុលាការមិនមានភស្តុតាងក្នុងការដាក់បន្ទុកទេគួរតែទម្លាក់ប័ណ្ណចោទប្រកាន់ដល់លោកយឹងសុធិរិននិងត្រូវផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនដល់រូបលោកវិញ
បើយើងមើលពីនីតិវិធីតាំងពីដំបូងឡើយគឺតុលាការដំបូងហ្នឹងគឺគាត់បានយករឿងហ្នឹងទៅជំនុំជម្រះហើយប៉ុន្តែដោយសារតែមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដាក់បន្ទុកក៏ពង្វល់សំណុំរឿងហ្នឹងទៅឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញហើយខ្ញុំថាបើសិនជាតុលាការរកមិនឃើញមានភស្តុតាងដើម្បីដាក់បន្ទុកគាត់ទេគួរតែផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់គាត់ដោយទម្លាក់ប័ណ្ណចោទទាំងអស់ទៅលើរូបគាត់នឹងបានដើម្បីឲ្យគាត់រួចផុតពីប័ណ្ណចោទទាំងអស់ហ្នឹង
បន្ទាប់ពីលោកកុងស្រីមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំរំជំរះបានស្ដាប់ពីមូលហេតុរបស់លោកយឹងសុធិរិននិងស្ដាប់អង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់របស់មេធាវីការពារនិងតំណាងអัยការរួចមកលោកបញ្ជាក់ថាតុលាការនឹងពិចារណាលើការស្នើសុំរបស់លោកយឹងសុធិរិនហើយសេចក្តីសម្រេចនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022គូបញ្ជាក់ថាអតីតអ្នកកាសែត២រូបរបស់វិសុអាស៊ីសេរីគឺលោកយឹងសុធិរិននិងលោកអ៊ុនឈិនត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដោយតុលាការចាប់ប្រកាន់ថាពួកគេទាំងពីរបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេសដែលអាចបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិក្នុងការចោទនោះតុលាការអះអាងថាពួកគេទាំងពីរបន្តរាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យវិសុអាស៊ីសេរីបន្ទាប់ពីវិសុនេះបានបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
គ្រូបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសនីសេរីយ៉ាបានផ្អាកធ្វើកោតកម្មដែលមានរយៈពេល8ខែកន្លងមកបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរយល់ព្រមវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន 1,000 លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រាក់បៀវត្សរ៍និងលក្ខខណ្ឌការងាររបស់ពួកគេលោកស៊ីមូស៊ីអូប៊ីស៊ូនៃ VOA រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីរដ្ឋធានីអាប៊ូសាប្រទេសនីសេរីយ៉ាហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធ ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
សហជីពបុគ្គលិកសិក្សាធិការសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានប្រកាសផ្អាកកោតកម្មនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិថ្នាក់ជាតិបន្ទាន់មួយនិងបង្កប់ឲ្យសមាជិកខ្លួនចូលធ្វើការឡើងវិញជាបន្ទាន់នោះសហជីពគ្រូបង្រៀននេះបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការចរចាយ៉ាងតានតឹងអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍កន្លងមកជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនីស្រីយ៉ានិងដីការតុលាការដែលបង្កប់ឲ្យផ្អាកធ្វើកោតកម្មគ្រូបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យបានដើរចេញពីថ្នាក់រៀនកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈកន្លងទៅដើម្បីតវ៉ាលើចំនួនប្រាក់បៀវត្សសហជីពនេះក៏បានថ្លែងថាអាជ្ញាធរនីស្រីយ៉ាបានបដិសេធចំពោះការសន្យាកាលពីពេលមុនក្នុងការវិនិយោគទឹកប្រាក់ប្រមាណ3000លានដុល្លារអាមេរិកលើសាលាសាធារណៈនៅដើមខែតុលានេះលោកមហាម៉ាឌូប៊ូហារីប្រធានរដ្ឋនីសេរីយ៉ាបានបង្ហាញខ្ទង់ថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2023និងបានបំរុងទុកទឹកប្រាក់ប្រមាណ690លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យនិងទឹកប្រាក់ប្រមាណ390លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់សាលាពហុបច្ចេកវិទ្យានិងមហាវិទ្យាល័យអប់រំអញ្ញាធរក៏បានយល់ព្រមទូទាត់ប្រាក់បៀវត្សដល់គ្រូបង្រៀនសម្រាប់រយៈពេលជាច្រើនខែដែលមិនបានបង្រៀនផងដែរលោក Peter Adamu សមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិនៃសហជីព ASUU លោកថាអាញាធរមិនបានធ្វើការទៀមទារបស់សហជីពឲ្យបានពេញលេញទេប៉ុន្តែមានការវិវត្តទៅមុខលោក Peter បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
យើងបានផ្លាស់ប្ដូរជំហររដ្ឋាភិបាលក៏អញ្ចឹងដែរយើងបានឈានដល់ចំណុចកណ្ដាលមួយដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាភាគីទាំងពីរនឹងប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយសហជីពបានអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌរបស់យើងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងអនុវត្តផ្នែករបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែរ
ការតវ៉ាលើប្រាក់បៀវត្សរ៍និងថ្នាក់រៀនទ្រុឌទ្រោមដោយសហជីពគ្រូបង្រៀនបានខ្លាចជារឿងសាមញ្ញនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំនៃសេរីយ៉ាអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សមកហើយដែលជួនកាលមានរយៈពេលជាច្រើនខែការធ្វើកោតកម្មការពីលោកមុនក្នុងឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីមានការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ -19 មានរយៈពេល9ខែដែលជារយៈពេលយូរបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនីសេរីយ៉ាសហជីព ASUU និយាយថាការចរចានឹងបន្តស្របពេលសាលារៀនបើកទ្វារមនុស្សជាច្រើនសង្ឃឹមថាបញ្ហារវាងសហជីពនិងរដ្ឋាភិបាលអាចត្រូវបានដោះស្រាយដើម្បីភាពល្អប្រសើរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ជាមួយលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាអំពីសវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានមុនពេលបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2023នាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកណូវីបានទទូចដល់អាជ្ញាធរផ្តល់សុវត្ថិភាពដល់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលមានការបោះឆ្នោតជាសកលខាងមុខហើយបើកទូលាយក្នុងការផ្តល់ការវឹកវឿនពីការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ផងដែរលោកបានអះអាងថាការធ្វើដូច្នេះនឹងអាចជួយដល់ការបោះឆ្នោតមួយមានភាពសុក្រិតនិងអាចទទួលយកបានពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះក្នុងពេលផ្តល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកសុកខេមរានៃ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ប្រចាំខែតុលាស្ដីអំពីសវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានមុនពេលបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2023សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកខេមរា
បាទនៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ដែលជាកម្មវិធីថ្មីមួយរបស់ VOA គឺពិភាក្សាគ្នាអំពីសវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានមុនពេលបោះឆ្នោតជាសកលឆ្នាំ2023ហើយលោកណប់វីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជាវាគ្មិននៅពេលនេះនៅក្នុងកម្មវិធីនេះលោកណប់វីនៅមុនពេលដែលការបោះឆ្នោតឈានចូលមកដល់យ៉ាងដូចនេះជាពិសេសការបោះឆ្នោតជាសកលនេះទៀតតើលោកអាចនឹងពន្យល់ឬក៏ជួយបង្ហាញនៅទស្សនៈរបស់លោកយ៉ាងម៉េចចំពោះសវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅមុនពេលបោះឆ្នោតជាសកលនេះបាទ
សូមអរគុណលោកខេមរាខ្ញុំជម្រាបសួរដល់ប្រិមត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់តាមដានទស្សនៈ ាទាំងអស់គ្នាជារួមដូចយើងបានដឹងហើយថាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ទៅតែត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយយើងឃើញថាមានករណីមួយចំនួនបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់ទៅក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់បានចូលកាន់តួនាទីរៀងខ្លួនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងបានបាត់ត្រានៅករណីមួយចំនួនដែលកើតមានឡើងហើយជាពិសេសករណីហ្នឹងគឺមានករណីខ្លះបន្តរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដោយករណីនៃការបដិងផ្ដាល់ប្រឆាំងជាមួយនឹងអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនថៃអញ្ចឹងជាដើមករណីនៃការរកឃើញនៅការវាយប្រហារឬមួយក៏ការទុតិយនឹងទៅលើសកម្មជនគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងដែលនៅតែត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាកាត់ទៀតហើយបើនិយាយដាច់ចលៃករណីដែលកើតមានឡើងទៅលើអ្នកសាព័ត៌មានហ្នឹងគឺយើងបាត់បត្រាថាមាន5ករណីកើតឡើងនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីព័ត៌មានអញ្ចឹងដោយសារតែវាមានករណីកើតឡើងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភចំពោះករណីឬមួយក៏សន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកសាព័ត៌មានដោយនិយាយដាច់ចលៃគឺនៅក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ដែលនឹងចូលមកដល់ក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយឆ្នាំទៀតនេះចំណុចដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភសំខាន់គឺរឿងសន្តិសុខសុវត្ថិភាពដោយសារតែយើងដឹងថានៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតកន្លងមកនោះគឺនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតហ្នឹងការបង្កផ្ដល់ឬមួយក៏ការចោទប្រកាន់លើអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺបានកើតឡើងជាញឹកញាប់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2013ដូចជាករណីនៃការបង្កផ្ដល់ចោទប្រកាន់លើអតីតអ្នកសារព័ត៌មានកតាពីកម្ពុជាដេលីអូនទៀបនឹងលោក Peter Pombo ហ្នឹងក៏កើតឡើងនៅពេលដែលពួកគាត់ចោះយកព័ត៌មានសួរសកម្មជនកថាបកនយោបាយរឿងទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតដែរហើយយើងឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងមានការបដិបត្តិការចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីហ្នឹងក៏ក្នុងកំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតនឹងដែររហូតទៅដល់មានការវាយគណៈប្រធានគុំជាគេអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគឺថាមានការជួយបារម្ភហើយជួយបារម្ភនេះគឺយើងតែងតែទទួលឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺថាបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងការធានាអំពីសន្តិសុខសុវត្ថិភាពហើយនឹងការធ្វើកិច្ចការងារបានដោយសេរីសម្រាប់អ្នកតាមព័ត៌មានយើងបាននៅក្នុងកំឡុងពេលឬក៏មុនពេលនិងក្រោយពេលការបោះឆ្នោតនេះបើការមិនអាចធានាបាននៅសិទ្ធិនិងសេរីភាពសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកតាមព័ត៌មាននោះមានន័យថាដំណើរការបោះឆ្នោតក៏នឹងមិនប្រព្រឹត្តទៅដោយត្រឹមត្រូវសេរីនឹងយុត្តិធម៌បានដែរដោយសារអីដោយសារតែការពិនិត្យនៅពីសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌នេះគឺចាំបាច់ទៅការពិនិត្យបរិយាកាសជុំវិញដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងឲ្យបាននៅសន្តិសុខនៅសុវត្ថិភាពផងដែរបាទ
បាទលោកណូវីខ្ញុំចង់បែងចែកសំណួរជា2ទី1ខ្ញុំចង់ដឹងពីលោកវិញថាតើអាញាធិបតេយ្យនឹងធ្វើអ្វីបើតាមទស្សនៈរបស់លោកឬក៏យោបល់របស់លោកអំពីបញ្ហាធានាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពដល់អ្នកសារព័ត៌មានទី2ទៀតតើអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវប្រុងប្រៀបខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅពេលបោះឆ្នោតម្ដងឲ្យធ្វើកិច្ចការទៅស្របទៅតាមដូចថាច្បាប់ឬក៏នីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតឲ្យមិនប្រចាក់នឹងហៅថាវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានបាទសូមអញ្ជើញ
ទី1បើយើងនិយាយអំពីរឿងតួនាទីរបស់អាជ្ញាធរគឺគាត់បានមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការធានាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដោយសារហេតុអីដោយសារយើងឃើញថាកន្លងមកនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងគឺបញ្ហាទីដើមកើតមានឡើងរវាងសមត្ថកិច្ចនៅមូលដ្ឋាននោះជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងអាចជាពាក្យតងជាមួយនឹងការហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចូលទៅយកព័ត៌មាននៅទីតាំងទៅកាយកលាយបោះឆ្នោតណាទី1ទី2ពាក្យតងជាមួយនឹងការតាមប្រាក់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគាត់ចូលទៅតាមដានសង្កេតករណីនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដោយសមត្ថកិច្ចឬមួយក៏សន្តិសុខនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាឲ្យគាត់ហ្នឹងឈរនៅឆ្ងាយពីការិយាល័យហ្នឹងដូចប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាដែលគាត់ទៅឃ្លាំមើលដំណើរការការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែរអញ្ចឹងអាចនឹងដែរធ្វើឲ្យ ជាចំណុចដែលជាបញ្ហាមួយដែលភាគីពាក់ព័ន្ធគឺលើកពីការព្រួយបារម្ភជុំវិញសួននីតិអ្នកអង្គហេតុក្រុមមើលក្នុងហ្នឹងក៏រួមមានអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរហើយគាត់ក៏មានសួននីតិមានភារកិច្ចនៅក្នុងការយកព័ត៌មានហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគាត់អាចជានីនៅសន្តិសុខនៅសុវត្ថិភាពជូនដល់អ្នកសារព័ត៌មានបានហើយការជានីនេះគឺគួរតែអត់ឡើងតាមរយៈនៅការស៊ើបអង្កេតនៅការស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងករណីដែលមានការធ្វើទុកបុកម្នេញណាមួយករណីមានការវាយប្រហារណាមួយកើតឡើងទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំនិយាយជាទូទៅដោយសារតែយើងស្គាល់ហើយថាកន្លងមកវាមានសក្តានុពលមួយចំនួនទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងអំពើនីតិភាពនៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងបាទហើយអំពើនីតិភាពនេះវាបង្កឲ្យមានផលលំបាកធ្ងន់ធ្ងរនឹងយូរអង្វែងហើយផលលំបាកធ្ងន់ធ្ងរនឹងយូរអង្វែងនេះវាបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការគ្រប់ទិដ្ឋភាពសង្គមជាពិសេសនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតដែលពីអសន្តិសុខថានឹងកើតមានឡើងទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងមានការព្រួយបារម្ភមានការខ្វាយចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺអាជ្ញាធរគាត់អាចធ្វើបានដែរគឺគាត់អាចនឹងទម្លាក់ចោលនៅរាល់ពាក្យបណ្ដឹងទាំងឡាយដែលកើតមានឡើងទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យតុលាការលោកអាចពិចារណាដើម្បីជំនីអំពីលំហនៅសេរីភាពបាទលំហសេរីភាពលំហសិទ្ធិរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារក្នុងការរៀបការរឿងដំណើរការនិងកំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងរាល់ករណីទៅខាងអ្នកសារព័ត៌មានតុលាការលើកទួរតែពិចារណាដោយយកផលប្រយោជន៍នៅជាតិនៅសិទ្ធិនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានជាសំខាន់ហើយយើងត្រូវដាក់ចោលនៅរាល់ការចាត់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យមានរូបភាពបាទភាពជំនាញកំហែងរូបភាពនៃការបំផិតបំភ័យទៅដល់កិច្ចការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានបាទតម្លៃជាចំពោះអ្វីដែលលោកខាត់ត្រាលើខាងអំពីទួលនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៃការត្រៀមលក្ខណៈខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះគឺរឿងសំខាន់ជារឿងដែលអ្នកសារព័ត៌មានលោកគួរតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ដែរហើយពីទស្សនវិជ្ជាការយល់ឃើញរបស់សមាគមជប៉ុនអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាយើងក៏បានប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងដើម្បីជួយគាំទ្រដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងដែរនៅមុនដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងជារួមនៅឆ្នាំ2023ហ្នឹងគឺតាមឆ្នាំយើងនឹងចាប់ដើមរៀបចំផែនការនៅក្នុងការផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីការរៀបការរៀនបោះឆ្នោតហ្នឹងអំពីសន្តិសុខសុវត្ថិភាពមួយចំនួនដែលជាកម្រិតដែលអ្នកសារព័ត៌មានទទួលតែយល់ដឹងដើម្បីធានាថាគាត់នឹងអាចចូលរួមនៅក្នុងការរក្សានៅសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនគាត់បានចំណុចមួយផ្សេងទៀតគឺអ្វីដែលអ្នកសារព័ត៌មានលោកគួរតែមានការចូលដឹងហើយត្រូវការឲ្យមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីគិតចក្រភពដែរហ្នឹងគឺត្រូវជានីថាអ្នកសារព័ត៌មាននិងក្រុមការងាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានការចូលដឹងឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីនីតិវិធីផ្សេងដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនីតិវិធីផ្សេងនឹងរួមទាំងនីតិវិធីនៃការពិនិត្យឈ្មោះនីតិវិធីនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនីតិវិធីនៃការចាត់ចែងនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតឬមួយក៏នីតិវិធីច្បាប់ផ្សេងទៀតដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតនិងច្បាប់គណៈបច្ចេកទេសបាយនឹងគឺជាព័ត៌មានជាចំណែកដឹកសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកសារព័ត៌មានលោកគួរតែមានការស្វែងយល់ហើយនឹងស្វែងរកការគ្រប់គ្រងទីអង្គការសមាគមសារព័ត៌មានផ្សេងនឹង
បាទលោកណូវីសុំអរគុណច្រើនបាទបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺថានៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើសេក្រារីការផ្ទាល់ហើយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានមួយផ្នែកទៀតក៏អាចនឹងចេញផ្សាយនៅពេលដូចថាពេលល្ងាចឬក៏ពេលច្រើនម៉ោងបន្តក្រោយពីនោះតើមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងណាហើយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នអំពីរឿងអីខ្លះទៅនៅពេលដែលយើងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ភ្លាមចេញពីព្រឹត្តិការណ៍ចេញពីកន្លែងណាមួយអីចឹងហើយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ប៉ុន្តែនឹងបោះពុម្ពផ្សាយនៅពេលដូចថាប្រហែលម៉ោងក្រោយទៀតអីចឹងទៅណាបាទ
កម្រិតនៃការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសំខាន់ណាស់ហើយការយល់ដឹងពីវិជ្ជាជីវៈនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលខ្ញុំក៏ជ្រាបយកឱកាសនេះដើម្បីទទូចដល់បងប្អូន អ្នកសាព័ត៌មានដែលកំពុងតែបម្រើវិជ្ជាសាព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសយើងឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាសំខាន់វិជ្ជាជីវៈគឺយើងដោតទៅលើរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងការទីនីនៅព័ត៌មានដែលយើងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលយើងផ្សាយចេញទៅហ្នឹងគឺថាជាព័ត៌មានពិតបាទហើយដើម្បីជំនឿនៅព័ត៌មានដែលយើងផ្សាយចេញទៅហ្នឹងជាព័ត៌មានពិតបងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មានដែលគាត់ឡាយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ផ្ទាល់ចេញពីការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសហ្នឹងគឺលោកគួរតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការប្រមូលព័ត៌មានឬមួយក៏ការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលបានការផ្ទៀងផ្ទាត់នេះចាំបាច់ណាស់នៅក្នុងគោលការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រសាព័ត៌មានហ្នឹងគឺគេថាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យជំនឿនៅព័ត៌មានណាមួយជាព័ត៌មានពិតមិនពិតហ្នឹងយើងត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងប្រភពរបស់យើងហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានពីរប្រភពដែរបាទជាហោចបាទមុននឹងពេលដែលយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយចឹងទៅពីព្រោះហេតុអីដែលតែបងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មានខ្លះនៅពេលដែលគាត់ប្រញាប់ប្រញាល់ពេកគាត់ live គាត់ live តាមបណ្ដាញសង្គមឲ្យគាត់ប្រញាប់ប្រញាល់ពេកធ្វើឲ្យគាត់មិនបានធៀងគាត់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានដែលគាត់ផ្សាយចេញហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាបញ្ហាមួយគឺគាត់ផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានដែលមិនទាន់មានភាពត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2វាអាចធ្វើឲ្យសាធារណជនហ្នឹងបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តទៅលើកិច្ចការងាររបស់គាត់ដែលជាអ្នកសាព័ត៌មានក៏ដូចជាកិច្ចការងាររបស់បងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មានគឺទីទៅផ្សេងទៀតដែលយើងគួរបីគួរតែមានការកាត់ប្រយាយនៅត្រង់ចំណុចនឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកតាមព័ត៌មានដែលគាត់ត្រូវមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទេខ្ញុំគិតថាគាត់មានពេលវេលានៅក្នុងការផ្សៀងផ្ទាត់ចំពោះភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានរបស់គាត់គាត់អាចផ្សៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងប្រភពព័ត៌មានហើយជាពិសេសគឺបើសិនជាព័ត៌មានហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងយើងត្រូវតែផ្សៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានហ្នឹងជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឧទាហរណ៍ដូចជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងជាដើមបាទលទ្ធផលយើងដឹងថាបើសិនជាមិនមានការចេញផ្សាយលទ្ធផលជាផ្លូវការពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទេគឺមិនអាចយកទៅដាក់បានព្រោះកន្លងមកយើងដឹងនៅក្នុងដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតកន្លងមកខាងជាតិគឺគណៈបកនយោបាយមួយតែតែអះអាងអំពីការទទួលបានជោគជ័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតហើយមានមន្ត្រីមួយចំនួនហ្នឹងគឺថែមទាំងបានបង្ហោះនៅតួលេខនៃភាពជោគជ័យហ្នឹងមុនពេលដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគាត់ចេញផ្សាយនៅតួលេខជាផ្លូវការទៅទៀតចឹងហើយវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការជលច្រឡំវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកតាមព័ត៌មានហ្នឹងគាត់ថាគាត់យកព័ត៌មានហ្នឹងយកទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មន្ត្រីដែលមានកិត្តិនាមធំធំគឺថាអ្វីដែលគាត់លើកឡើងវាជាលិខិតការតែតែត្រូវបានស្រង់ត្រូវបានយកទៅសរសេរដោយអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំទូថាអ្នកសារព័ត៌មានយើងគាត់ត្រូវចេះទៀងទាត់ព័ត៌មានហ្នឹងដោយគួរបញ្ជាក់ប្រភពផ្សេងទៀតដូចជាពិសេសហ្នឹងគឺគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះឯងចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំទទូដល់សមាជិកសភាភិបាលពាក់ព័ន្ធដែរហ្នឹងគឺខ្ញុំទទូថានៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះសូមធ្វើបញ្ជាក់ដោយទីនេះនៅសវត្ថិភាពរបស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយបាទកុំឲ្យបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគាត់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយយើងគាត់ផិតភ័យថាផ្សាយទៅខ្លាចរដ្ឋាភិបាលដកអញ្ញាប័ណ្ណសាក់ទៅខ្លាចរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានន័យថាបិទ website មួយក៏មិនបន្តអញ្ញាប័ណ្ណអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលលើកត្រូវមានការជំនាញបាទមានការជំនាញនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងមួយដើម្បីជំនាញនៅសេរីភាពហើយមួយចំណុចទៀតដោយសារតែកន្លងមកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិដូចជាឆ្នាំ2018ឬក៏ឆ្នាំ2017ខ្ញុំមិនចាំច្បាស់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រសួង3គឺក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងសុរគមនាគមន៍ហ្នឹងធ្លាប់បានចេញនៅគេហៅថាប្រកាសអន្តរក្រសួងមួយតែតាមតាមគ្រប់គ្រងទៅលើការផ្សព្វផ្សាយលើអ៊ីនធឺណិតថាដំណើរការលើអ៊ីនធឺណិតលើបណ្ដាញសង្គមនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកពិចារណាទៅក្នុងការទម្លាក់ចោលឬក៏លុបចោលនៅអ្វីដែលជាប្រកាសរួមហ្នឹងការចេញប្រកាសគឺធ្វើឲ្យមានរូបភាពមួយដែលអ្នកសាព័ត៌មានហ្នឹងអាចនឹងមានការផិតភ័យអាចនឹងមិនអាចធ្វើការងារបានឲ្យសេរីទៀតដោយសារតែគាត់ធ្វើការទៅនៅក្នុងតាមតាមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរចឹងទៅ ចឹងការលុបចោលនៅសេចក្តីប្រកាសរួមនេះវាអាចជាការបង្ហាត់នៅឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយនៅក្នុងការទិញអំពីសេរីភាពហើយនឹងដំណើរការនៅក្នុងការយកវត្តមានដោយសេរីរបស់អ្នកសាស្ត្រវត្តមាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកណប់វីដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយ VOA ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បន្តសំណួរបន្ថែមទៀតអំពីការតាក់ទងទៅនឹងរឿងការសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរហើយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានតើនៅពេលបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងកន្លងមកមានការសហការល្អយ៉ាងណាទៅនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានលោកណប់វីបានបញ្យលខ្លះអំពីដោយថាមន្ត្រីខ្លះបានចេញជាលទ្ធផលអីដើមដំបងក្រៅផ្លូវការអីដំបងដំបងប៉ុន្តែការសហការជាទូទៅដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមានទំនុកចិត្តឬក៏ផ្ដល់នៅព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងដើម្បីឲ្យយកមកផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនោះតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងណាខ្វះខាតយ៉ាងណាឬក៏ត្រូវបន្តយ៉ាងណាទាំងអាជ្ញាធរគណៈបកនយោបាយទាំងកោជបឬក៏ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតនោះបាទ
ចំណុចមួយសំខាន់ដែលយើងធ្វើការកត់សម្គាល់នៅក្នុងរយៈពេលពីយានមកនេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ដែរនៅក្នុងការរៀបចំឲ្យមានត្រីទទួលទុកក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានជូនដល់អ្នកសារព័ត៌មានឬយើងឃើញថានៅតាមស្ថាប័នក្រសួងមួយចំនួនហ្នឹងគឺមានអ្នកគាំទ្រហើយនៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះក៏គឺមានអ្នកនាំពាក្យរបស់គេដែរនៅគណៈបកនយោបាយមួយមួយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានចាត់តាំងឲ្យមានអ្នកនាំពាក្យដែលឆ្លើយឆ្លងតព័ត៌មានជូនដល់អ្នកសារព័ត៌មានគឺជាចំណុចមួយដែលបង្ហាញអំពីផ្លាតតាជាវិជ្ជមាននៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធានាថាប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាននូវព័ត៌មានជុំវិញស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធហើយនឹងសម្ដែងការជឿទុកទៅនៃការបោះឆ្នោតយ៉ាងណាស្ដីតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានសំខាន់ហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីការឆ្លើយតបតាមរយៈការរៀបចំឲ្យមានអ្នកនាំពាក្យនិងការផ្ដល់ព័ត៌មាននេះសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងនៅពិនិត្យឃើញថានៅមានចំណុចដែលយើងត្រូវធ្វើថែមទៀតដើម្បីធានាថាការទទួលបានព័ត៌មាននេះគឺថាទាន់សភាពការទាន់ពេលវេលាហើយឆ្លើយតបនៅអ្វីដែលជាការចង់បានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការតាក់ទងទៅដល់មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យមួយចំនួនយើងឃើញថាកន្លងមកមានមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យខ្លះហ្នឹងក៏គាត់មានតាក់អើកលាយនៅក្នុងការឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានទៅហើយមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យខ្លះទៀតហ្នឹងក៏យើងពិបាកនៅក្នុងការតាក់ទងឬក៏តាក់ទងមិនបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះជាការពង្រឹងដល់ទួនាទីរបស់មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្នកនាំពាក្យគួរតែពង្រឹងតួនាទីរបស់ខ្លួនហើយធានានៅកិច្ចសហប្រតិការល្អជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំណុចមួយទៀតគ្រប់គ្នាពីពាក់ព័ន្ធគណៈបកនយោបាយក៏ដូចជាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលខ្ញុំពិនិត្យឃើញថាដែលមានការឆ្លើយឆ្លងមានការផ្ដល់ជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានអីចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែការរៀបចំឲ្យមានជាសន្និសីទសារព័ត៌មានឬមួយក៏ការរៀបចំឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានអាចនឹងទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងតាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងទៀតគួរតែរៀបចំឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយមួយវិញទៀតសូមធ្វើមិនឲ្យកុំឲ្យមានការរើសអើងចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានពីស្ថាប័នមួយចំនួនហ្នឹងថាគេតាមបិទគ្នាមិនឲ្យគ្នាចូលទេឲ្យចូលតែស្ថាប័នមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋក៏ដូចជាស្ថាប័នក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ចូលបោជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ហ្នឹងគឺថាកុំឲ្យមានការរើសអើងទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានបាទអ្នកសារព័ត៌មានដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្នែករបស់ខ្លួនហ្នឹងបានតែឲ្យចូលធ្វើសន្និសីទអីចឹងទៅបាទមួយក៏ពេលខ្លះរៀបចំជាលក្ខណៈពិសេសតែហ្នឹងគឺមានអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគ្នាលុបត្រាតែតាមបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយទើបអាចយកព័ត៌មាននឹងមកផ្សព្វផ្សាយបានចឹងទៅមិនមានការបើកលាយរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាននឹងឲ្យមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាយើងដឹងហើយថាកន្លងមកសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកពេលខ្លះលោកធ្វើសន្និសីទតាមព័ត៌មានហើយឲ្យទទួលធ្វើសន្និសីទនេះគឺថាអ្នកសារព័ត៌មាននឹងអ្នកណាក៏ចង់ចូលរួមចង់បានព័ត៌មានផ្ទាល់ពីការរៀបចំសន្និសីទរបស់លោកតែកន្លងមកយើងឃើញថាមានការរដ្ឋបတ်ចំពោះបណ្ដាតបតាយច្រាស់ហើយ ពេលខ្លះហ្នឹងគឺមានតែស្ថាប័នដូចជា Fresh News អញ្ចឹងដែលមានទឹកនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីសន្និសីទដែលសម្រាប់លើកៀបតំឡើងអីផ្សេងដែរអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺយើងគួរតែបើកទូលាយគួរតែពិនិត្យព្រោះបើសិនជាមិនពិនិត្យទេដូចខ្ញុំលើកឡើងមិនអញ្ចឹងការពិនិត្យនៅលំហសេរីភាពមួយក្នុងការបោះឆ្នោតនេះសំខាន់ណាស់ការទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពីសហគមន៍អន្តរជាតិសំខាន់ណាស់គឺទូប្រទេសយើងយើងមិនមែនរស់នៅឯកោតែឯងយើងមិនអាចអភិវឌ្ឍដោយមិនមានការចាប់ដៃគូគ្នាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍឬមួយក៏បណ្ដាប្រទេសជាជំនួយផ្សេងផ្សេងទៀតយើងមិនអាចធ្វើទាំងបានអញ្ចឹងវាគួរបីត្រូវបង្ហាញទៅដៃគូអភិវឌ្ឍប្រទេសជាជំនួយនឹងអំពី commitment អំពីអ្វីដែលជាបើកតានឹងការបញ្ញាចិត្តនៅការពិនិត្យនៅសេរីភាពមួយនិងភាពត្រឹមត្រូវចិត្តធម៌នៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាយើងមិនអាចពិនិត្យចិត្តតាមទេខ្ញុំបារម្ភថាខាងសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងអាចនឹងមិនដាក់អ្នកអង្គការបោះឆ្នោតនឹងមកចូលរួមអង្គការក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនឹងមិនអាចដាក់អ្នកដំណើរការអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតបានក៏វាអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដែរមួយវិញទៀតបើសិនជាមិនមានការចូលរួមដោយសេរីនៅស្ថាប័នសាធារណៈជាពិសេសស្ថាប័នសាធារណៈឯកជនហ្នឹងអាហ្នឹងក៏វាធ្វើឲ្យមានចំណោលហើយនឹងការចោទប្រកាន់អំពីភាពត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងសេរីនៅក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងដែរបាទចឹងហើយបានយើងទទួលម្ដងហើយម្ដងទៀតថារឿងនេះគឺសំខាន់សម្រាប់ជំនាញនៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការនៃការចូលរួមដំណើរការនៃការទទួលស្គាល់នៅការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអាណត្តិក្រោយទៀតបាទ
បាទលោកណូវីសូមអរគុណច្រើនបាទនៅនាទីបញ្ចប់នេះតើលោកមានអ្វីដែលជាការលើកទឹកចិត្តចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានហើយនឹងមានអ្វីបន្ថែមទៀតចំពោះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឬក៏ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងទៅនឹងសវត្ថភាពអ្នកសារព័ត៌មានមុនការបោះឆ្នោតជាសកលឆ្នាំ2023នេះបាទសូមចេញ
បាទអរគុណលោកខេមរៈជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងដោយសារតែបងប្អូនដឹងហើយថាតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននេះសំខាន់អំណាចសារព័ត៌មាននេះគឺជាអំណាចទី4ដែលមានការទទួលស្គាល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននេះគឺជាសេរីភាពមួយដែលពិភពលោកគេទទួលស្គាល់អញ្ចឹងហើយបាទថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងការលើកឡើងការពិនិត្យហើយនឹងចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសជាតិកម្ពុជានៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងសម្ដេចព្រះមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះគឺលោកបានលើកឡើងនៅការពិនិត្យនៅសេរីភាពហើយនឹងការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទកុំឲ្យមានការរឹតបន្តឹងហើយនឹងការបើកចំហដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើកិច្ចការងារបានល្អហើយចំណុចមួយទៀតដែលបើសិនជាបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងដែលលោកត្រូវការនៅការជួយជ្រោមជ្រែងការបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពឬមួយក៏អ្វីដែលជាតម្រូវការជាក់ស្ដែងជុំវិញការវិវត្តពីទៅដល់សម្ដានការនៅការរៀនការព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការដោះនេះសូមបងប្អូនទាក់ទងមកកម្មសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាយើងនឹងមានការឆ្លើយតបគឺខ្ញុំបានលើកឡើងតាំងដើមហើយថាយើងកំពុងតែរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយចំនួនផ្ដល់ជូនទាំងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្វែងយល់អំពីក្បាច់ពាក់ព័ន្ធហើយនឹងការវិសាព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាក់ទងមកក្រុមការងារយើងដើម្បីទទួលបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងអស់ហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំក៏សូមទទូចដល់សមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែតួនាទីនិងកិច្ចវត្តការងាររបស់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺជាកិច្ចការងារមួយដើម្បីបំរើដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិយើងទាំងមូលដើម្បីបំរើដល់ផលប្រយោជន៍ជាពលរដ្ឋហើយនិងផលប្រយោជន៍សាធារណជនទូទៅដូច្នេះហើយខ្ញុំទទូចសូមថាធ្វើម៉េចឲ្យមានកិច្ចសប្រតិបត្តិការគ្នាដើម្បីអាចឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបំពេញការកិច្ចការងារបានប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងទទួលបានផលផ្លាស់ការជាវិជ្ជមានដើម្បីជំនាញថាយើងជាពៀងបាននៅការចាត់ប្រកាន់ផ្សេងៗហើយដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅឆ្នាំ2023ដែលជាមកដល់នេះគឺថា មានការទទួលស្គាល់ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ដែលជាកម្មវិធីថ្មីមួយរបស់ VOA ដែលពិភាក្សានៅក្នុងប្រធានបទពេលនេះគឺតាក់ទងនឹងសវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានមុនពេលបោះឆ្នោតជាសកលឆ្នាំ2023បាទដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹងសូមអរគុណលោកច្រើនសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទប
ាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA និងលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលផ្ដោតទៅលើប្រធានបទស្ដីពីសុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានមុនពេលបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2023លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com រួចចុចលើពាក្យវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់សូមអរគុណតទៅទីនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនបានសន្យាពង្រឹងកិច្ចសហប្រកាសនិងបង្កើនវិធានការកម្លាំងរារាំងនានាមុនពេលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរណាមួយការបដិញ្ញាចិត្តនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងជំនួបមួយនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងទីក្រុងតូក្យូនៃប្រទេសជប៉ុនរវាងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទាំង3អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកជូយុនដុងបាននិយាយថាយើងបានឯកភាពគ្នាថាទំហំនៃការឆ្លើយតបដែលមិនអាចប្រៀបបានគឺជាការចាំបាច់ប្រសិនបើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជំរុញទៅមុខនៅការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទី7របស់ខ្លួននោះកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រធានតំណាងកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ចប់ការរៀបចំសម្រាប់ការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលការសាកល្បងលើកនេះនឹងក្លាយជាការសាកល្បងលើកទី7របស់កូរ៉េខាងជើងតាំងពីឆ្នាំ2006មកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកតាគីអូមូរីបាននិយាយថាដោយសារតែអាចមានការបង្កហេតុបន្ថែមទៀតពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរផងដែរយើងបានឯកភាពគ្នាថាយើងនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពកម្លាំងរារាំងរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់ហើយធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយដោយឈលលើទស្សនៈនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងការទូតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman បានជំរុញប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យបញ្ឈប់ការបង្កហេតុបន្ថែមទៀតនិងបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែតាំងចិត្តធ្វើការចរចាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌទុកជាមុនអ្នកស្រី Sherman ក៏បានបញ្ជាក់ឡើងវិញផងដែរអំពីការតាំងចិត្តយ៉ាងរឹងមាំដូចដែកដើម្បីការពារប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដោយអ្នកស្រីបាននិយាយថាប្រទេសទាំងនេះបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នាយ៉ាងជាក់ច្បាស់ដោយសារផលប្រយោជន៍សន្តិសុខរួមស្របពេលដែលពលរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនដើម្បីទៅបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបេក្ខជនឈរឈ្មោះនានាមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ញារសារគោលនយោបាយតឹងតែងទៅលើប្រទេសចិនដើម្បីទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតពលរដ្ឋអាមេរិកហាក់មានការមិនពេញចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះប្រទេសចិននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះជាពិសេសចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កាលពីដើមឆ្នាំ2020មកតន្ន័យថ្មីដែលចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភូបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំនេះពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ 82% មានទស្សនៈមិនពេញចិត្តចំពោះប្រទេសចិនដែលនេះជាភាគរយដ៏ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេល5ឆ្នាំមុនចំនួននេះមានតែពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះគឺប្រមាណ 47%ការសង្កេតបានបង្ហាញថាសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏មានទស្សនៈអវិជ្ជមានលើប្រទេសចិនផងដែរហេតុដូច្នេះហើយបានជាបេក្ខជននៃគណៈបកទាំងពីរបានលើកឡើងអំពីប្រទេសចិននេះនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេលោក JD Vance ជាបេក្ខជនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលប្រជែងយកតំណែងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងឲ្យរដ្ឋ Ohio បាននិយាយថាយើងត្រូវឈប់ធ្វើទ្រង់ខ្សោយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រទេសចិនយើងត្រូវបញ្ឈប់ដល់ការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់អ្នកដែលស្អប់យើងចំណែកឯសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកធីមរ៉ាយ៉ាន់ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកវ៉ែនដើម្បីដណ្ដើមតំណែងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅវិញក៏បានរីកលើប្រទេសចិនក្នុងខ្លឹមសារស្រដៀងគ្នានេះផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន
តាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.